Jaunu uzņēmēju Kristapu Krafti Budapeštā pamana pēc auduma maisiņā, uzrakstu latviski, kas karājās viņam uz pleca.
Kristaps Krafte, es esmu Cijā Vigabot, ja mēs jau tagad saucam par Vigo dibinātājs.
Jau labu laiku Krafte zināja, ka grib radīt ko jaunu medicīnas un veselības aprūpes jomā.
Veselības aprūpe ir milzu daudz lietas, tāpat arī citās visās industrijās milzu daudz lietas, kas būtu jāuzlabo.
Mēs satiekamies Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta rīkotajā konferencē, kur Krafte vienīgais no Latvijas prezentē savu ideju. Tā ir aplikācija, kas palīdz insulta pacientiem ātrāk atveseļoties.
Lielākā problēma cilvēkiem pēc insulta ir tā, ka viņi gandrīz visi nokļūst slimnīcā pēc insulta, taču pēc slimnīcas viņi tiek izrakstīti, pēc 5-7 dienām tiek izrakstīti, un viņiem bieži vien ir ilgs gadīšanas laiks, līdz viņi tiek līdz rehabilitācijas centram. Un Vigo mērķis ir piedāvāt viņiem ārstēšanu jau uzreiz atgriežoties mājās, nevis, ka viņiem ir jāzvana, jāgaida, dažkārt pa 3-4-5 mēneši, viņiem jau jāsāk atgriežoties mājās, un to piedāvā Vigo. Mēs gribam, lai ārsti, un tāds arī šobrīd noteikās mums pilotpētījuma laikā, lai ārsti pacientiem saka nevis, tagad būs jāgaida 3 mēneši līdz vaivariem, kamēr jūs tiksat, bet mēs gribam, lai ārsti saka, hei, būs jāgaida, bet tajā laikā jūs varat izmantot Vigo.
Krafte saka, ka vēl studiju laikā Kopenhāgenā un Rotterdamā, kas bija veltītas tieši inovācijām veselības aprūpes jomā, viņš ir sācis domāt par dažādām problēmām, ko varētu risināt. Lai gūtu labāku izpratni par to, kas šobrīd ir aktuāls, viņš sazinājās ar Rīgas Stradiņa slimnīcu.
Un viņi teica, ka hei, ir ļoti daudz insultu pārcietušo, un mēs nezinām, ko ar viņiem darīt. Jo viņi atbrauc uz slimnīcu, viņi šeit noguļ nedēļu, un pēc tam viņi guļ mājās. Viņiem vajadzētu atvesļoties, bet viņi neatvesļojas. Un insulta cipari pieaug, arvien jaunāki cilvēki saslimst ar insultu, un tas ir milzīgs sloks. Un tajā brīdī es sapratu, ka hei, šis te būtu kaut kas tāds, kur es gribu palīdzēt. Tā ir sāpīga problēma, nevien Latvijā, bet arī visur citur pasaulē. Visur pasaulē insults paliek arvien biežāka, diemžēl, parādība.
Šobrīd aplikācija atrodas izmēģinājuma stadijā. Krafte tai saredz lielu potenciālu.
Fizioterapija ir video formātā vingrinājumi, arī atkal pielāgoti pacienta situācijai un tad arī progresē kopā ar pacientu. Mēs dodam arvien, tad, kad cilvēks jau var iztaisīt vienkāršāk, mēs dodam mazliet grūtāku vingrinājumu un skatāmies, sekojam līdz, kā cilvēks attīstās.
Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts šīs idejas attīstībai ir piešķīris 25 tūkstošus eiro no Eiropas fondiem. Un arī inovāciju balvu pasniegšanā aplikācija ieguva otro vietu pārmaiņu kategorijā. Tomēr Krafte neslēp, ka ceļš uz šādas idejas komercializāciju nebūtu nav vienkārši. Tas prasa laiku, naudu un pacietību. Arcims Kanahas, Latvijas Rādijā.